Seguimos y tenemos ya con nosotros a José Antonio Liñares, que es presidente de la Asociación Galega das Castañas y dos Outros. Y con él vamos a hacer un pequeño repaso de un sector, el de las castañas, que tiene mucha tradición en Galicia, pero que sin embargo también adolece, desde luego, de profesionalización, que es uno de los retos de este sector. ¿Qué tal, José Antonio Liñares? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y graciñas por estar con nosotros aquí en COPE.
Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí esperando que pare de chover para recoger algunas castañas más, que este año vaya habiendo algunas. Ahora estamos en plena ebullición.
¿Qué tal este ano a colleita? Non sei se cando se falamos de castañas, se falamos de colleita de castañas.
Sí, castañas, falamos da colleita de castañas, aunque castañas había que comelas todo o ano, porque hoxe hai moitos métodos para conservalas e tan ricas todo ao largo do ano, non só agora.
Sí, porque sempre nos centramos agora, precisamente que estamos chegando a finais de outubro, no magosto, de que só se consomen no outono, senón, como ben dís, en múltiples elaboracións, incluso en conserva, se pode comer.
É algo tan sencillo como congelalas, así tal cual se collen, facerlle unha pequena mordedura e congelanse do congelador ao dereito á sartén para asar, e na nosa casa é o aperitivo dos domingos ao largo do ano.
E xa volvendo á pregunta que antes che facía, este ano hai moita, pouca castaña, a calidade
pois,
como é?
Pois este ano, e nan que pareza un pouco raro, aquí na nosa zona de Cerceda, quen di Cerceda, di de Cerceda hacia o mar, na zona atlántica, pois choveunos a principios de setembro, e verdad que lle veo moi ben. Hai castañas que moi boas, de boa calidade e tal. Non é o mismo pola zona de Orense, ou de Lugo, e bueno, xa non veixemos a Portugal, porque aí pasaron moita sede, moita calor, e aí non hai, creo que non chegan ao 50% encima de inferior calidad. Hai un recónditos así que son máis protegidos e tal, que sí teñen algunha, pero non teñen a castaña que teñen habitualmente, falta moito, teñen moita sequía, estuverono pasando moi mal, moi mal. Pero aquí este ano veulle perfecto para ter castañas aquí na nosa zona da Coruña.
E de cara ao futuro, refírome ao sector da producción, non sei. Por certo, xa referíndome a isto, cantos produtores hai en Galicia de castañas, ou máis ou menos, desde a asociación tedes unha estimación de cantos kilos de castañas se recollen o ano, porque é unha cousa
non,
que me xurda agora a curiosidade e a
non
dúbida.
Temos,
non
temos unha estimación, e é difícil de dar números, porque móvese moitirma castaña, por decirlo de alguma maneira, sin chegar oficialmente aos mercados. Móvese moita castaña.
É dicir, un castiñeiro que temos na casa, recollemos, pero claro, eso que quizáis non chega ao mercado oficial.
E aparte, xente que está jubilada, pois que a recolle manualmente, vende ya en plan de amigos a outros. Recollese moita castaña que non pasa polos registros oficiales. Recollese moita castaña, como se suele decir, móvese en vez, que non é ningún, quer decir, non é ningún delito
sí,
ni
sí,
nada,
sí.
pero móvese así por esos cauces, porque a recolección da castaña hoxe, máis de 50% a manos de xente jubilada e así de pequenos outros, e así. Pero bueno.
Entón dá má sensación de que o que necesita o sector especialmente é profesionalización.
Sí, sí. Está moi falto de profesionalización, xa empezando para a hora de plantar, e despois recolección e todo eso. Eu creo que, igual que avanzaron outros sectores, se hai 50 anos somos xa nas vacas a man, ou xa hai robot de ordeño. E non dixo chejar un robot que apaña as castañas, pero sí, hai máquinas para apañar, e hai fincas que son perfectamente mecanizables, que dentro de 7 ou 8 anos podían estar dando castañas, están aí as silvas, os tratores aparcados nos sorprendes, sí, pero falta formación e información do que podo dar a castaña, do valor paisaxístico que ten. Eu creo que tiñen que mirar un pouco máis por o sector, desde as administracións, bueno, aí estamos nós para dar información, bueno, asesorar dentro das nosas posibilidades, se podemos facer algo para axudar a que non necesite, pois encantados estamos.
E xa en última cuestión, José Antonio, como pasa con moitos outros produtos do campo, a castaña galega ten rivais que veñen do exterior, por exemplo, de outros países europeos ou mesmo de outros continentes, porque entendo eu, desde a ignorancia, obviamente, que non toda a castaña que se vende, por exemplo, na rúa, neses postos de castañeiras, provén de Galicia, nin de España.
Non, non ven, porque xa digo, aquí de momento os outros que hai hasta son de distintas variedades, despois non se recolle no seu momento, bota varios días, hai o costumbre de recoller a pasar o mellor o fin de semana, que hai quen axude e tal, a castaña non debía pasar 4 ou 5 días tirada no chan, e despois non hai ainda a costumbre ou o hábito de seleccionala. E daquela, pois, esos castañeiros, eles queren a seleccionada dun tamaño, que porque así asa toda igual, dunha variedade, que lle pele ben, e todo eso. E, bueno, eso do momento aquí, pois, hai algúns, pero moi poucos produtores que den esas condicións. Sí, empeza a ver, pero do momento non hai. E é certo que agora, pois, está vindo castaña de fora, unha castaña híbrida, que, non sei, ten menos sabor ca daqui, hai híbridas que tamén o teñen, aquí hai híbridas tamén teñen un sabor máis diferenciado, pero bueno, cando chefa a sativa de aquí, pues, a xente xa está cansada do mellor de comer as castañas que veñen así, que veñen de fora, e non distingue. Unha cousa que temos aí pendiente debera ser unha necesidade de hasta da Xunta do Agacala, eso, a obligar a poñer un nombre a variedade, a castaña, a xente cando compra unha castaña,
viño, claro.
Como pasa no viño, como ti vas comprar unha mazán a un supermercado, e ten un nombre, Reineta, Golden, eso, pois, a castaña tiña que telo igual, e despois falla outra cousa, no sistema de conservación, a castaña ten que estar refrigerada, porque senón, con humedade e a temperatura, pois, desarrollas un hongo que ten, e cando vas a mellor a consumir, o 50% delas non valen. Falta moita información nese sector para darlle o mérito que ten. Falta información e formación na xente, a todos os niveles, tanto produtor como de almacenistas, como todo. Que fano é solo como se colleu toda a vida, pero non. Agora os atoños veñen máis quentes, e desarrollase máis o hongo. Bueno, nós agora mesmo estamos recollendo, e ao acabar de recoller pasa unha cámara a 4 grados, ao 92% de humedad, e aí mantense 15 días ou máis en perfectas condicións, a castaña hidratada, non perde peso, e logo despois está en óptimas condicións para consumir, pero se até esa temperatura ambiente, cando pase unha semana ou eso, pois ten acusanado, ten hongo, e non está óptima para o consumo.
Pois José Antonio Liñares, presidente da Asociación Galega das Castañas e dos Outos, graciñas por nos atender, e nada, ata a próxima, José Antonio.
Moitísimas gracias a vos por darlle luz a este sector que tan necesitado está de darlle un pouco de vida, que a min vou pola carretera e quería ver máis castaños, e non fincas abandonadas, quería ver máis castaños. Estamos aí, a ver se o conseguimos. Cabos a axuda, darlle luz e todo, pois entre todos a ver se facemos algo por eso.